Мұхтарам қадашлар, сіз Young Akın программасының шираттағы шығарышын тыңлайсыз. Топшыруымызды журналист Ония Ғибадулин әзірлеген жазма білен дауым еттіреміз.
Барлық бақшашылар ішінде бік яқшы яңалықлар бар. Рус реестр хүкіметке бақша шеркетлерінің ғымми мілкіне хақуқларыны рәсмілештіру механизмін жиңілейте тұрған закон проектін кірді. Алда тұрған өзгерішлерінің осылы нәрседесін бізге бұ тұрда Рус реестр білгіші Әлфизе Әлмұхаммад Василиешек. Исәнмісіз?
Исәнмісіз.
Ең бірінші сұрау, оңлатып кетігіз әлі. Бақша шеркетлері мілкіне нәрселер кіре.
Бакчачылык ширкетләренең гомуми мөлкәте ул бакчачылык территориясендәге җир кишәрлекләреннән барлык хукук ияләре файдалану өчен каралган мөлкәт. Монда инде бакча кишәрлекләреннән тыш ысынтыдагы бөтен җир керә. Анда юллар, инженерлык коммуникацияләре, электр челтәрләре, газ һәм су үткәргечләр һәм башкалар. Көнкүреш калдыкларын җыю урыннары, спорт мәйданчыклары һәм башкалар урнашырга мөмкин.
Бүгінгі күнде шушы ғылми милекне бақшашыларға тапшыру нинди этапта?
Бүгін бақшачылық шіркетлерінде ғылми милекне рәсмілештіру процедурасы бик қиын. Чынки бақшачылар мұның үчін ғылми жилыш өткерірге, хәр милекчінің үлішін исәпләп чығарырға, қорар сарап вәкілетлі органға мәрәжәгә итерге, хукукларын теркәү өчен Росреестрга гариза бирергә тиеш. Ягъни, бу шактый узак һәм ялыктыргыч процесс.
Әле, димәк, аралашырга кирәк бакчачылар белән, аңлату эшләре алып барырга кирәк, әйме?
Әйе, бик дөрес.
Киләчәктә нәрсә үзгәрерсең? Менә бу закон проекты кабул ителеп, закон буларак гамәлгә кергәчтен нинди үзгәрешләр көтәбезне?
Закон проекты бакчачыларның СНТ гомуми мөлкәтенә милек хукукы закон нигезендә. Ул Росреестрда кадастр исәбенә куелганнан соң барлыкка киләчәк. Күп фатирлы йортлардагы урыннар милекчеләрнең гомуми мөлкәтенә охшаш. Ягъни, мондый милеккә хукук кадастр исәбенә куелу вакытыннан барлыкка килә. Шул рәвешле гражданнарга бүтән инстанцияләр буенча йөгереп йөрергә, өлешләрнең катлаулы исәп-хисапларын үткәрергә һәм артык процедуралар өчен түләргә кирәкми. Моннан тыш, гадиләштерелгән рәсмиләштерү челтәрләрне, мәсәлән, газ челтәрләрен профильле оешмаларга оператив тапшырырга мөмкинлек бирәчәк. Бу, мәсәлән, Татарстанда гамәлгә ашырыла торган социаль газлаштыру программасы өчен төп момент.
Димәк, бакчачылар белән турыдан-турыда эш итә
булачак. Бу процесс тизрәк булачак.
Әлеге закон проектында бакчачылар өчен тагын нинди яңалыклар булачак?
Шулай ук СНТ чикләре үзгәргән һәм аңа яңа участоклар кертелгән очракта җайга салыну камилләштерү тәкъдим ителә. Мәсәлән, милекчеләр ширкәткә керергә теләгән гомуми файдалану объектларын яки бакча участокларын урнаштыру өчен. Аерым алганда, СНТ үз чикләренә кертергә планлаштырган кишәрлекләрнең милекчеләреннән ризалык алу зарурлыгы каралган. Бу аларның хукларын якларга, шулай ук киләчәктә территорияларны межалау проектларына һәм СНТ гомуми җыелышлары карарларына карата. Мәсәлән, аларга гомуми мөлкәтне карап тору бурычын йөкләгәндә, тәкъвә белдерүдән качарга мөмкинлек бирәчәк. Тулайым алганда, Росреестр закон проекты бакчачылардан артык бюрократик икеләнешне бетерүдә һәм аларга уңайлы яшәү һәм территорияларны үстерү өчен күбрәк мөмкинлекләр бирүгә юнәлтерелгән дип әйтергә була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүген студиядә Росреестр белгече Әлфизе Әлмөхәммәтова булды. Әлфизе Булатовна, сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучыларның исләренә төшереп китәбез. Бу закон проекты хәзерге вакытта карала һәм ул гамәлгә кергәннән соң үзгәрешләр булачак һәм ул бакчачыларның тормышына яхшы якка үзгәрешләр
кертәчәк
дип уйлыйбыз. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.